რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინა რადნაია გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი განაგრძობს ოფიციალურ ვიზიტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. 8 მაისს თეთრ სახლში პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან და ვიცე-პრეზიდენტთან მაიკ პენსთან შეხვედრის შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილი ეწვია შეერთებული შტატების სენატს. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდა სენატის სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარეს ჯონ მაკეინს. მათ განიხილეს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება და საოკუპაციო გამყოფ ხაზთამდებარე სოფლებში შეერთებული სიტუაცია. გიორგი კვირიკაშვილმა ხაზი გაუსვა ამერიკის შეერთებული შტატების საკანონმდებლო აქტში საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის შესახებ ჩანაწერის მნიშვნელობას. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ შეერთებული შტატები მტკიცედ განაგრძობს საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას. სენატორმა ჯონ მაკეინმა აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი საქართველოს მხარში უდგას ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა გლობალური უსაფრთხოების დაცვასა და ტერორიზმთან ბრძოლაში საქართველოს მიერ შეტანილ წვლილსაც. გიორგი კვირიკაშვილმა და ჯონ მაკეინმა ისაუბრეს რეგიონში არსებულ ვითარებაზეც. სენატორ მაკეინის თქმით, საქართველოს უსაფრთხოება და სტაბილურობა მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ რეგიონისთვის, არამედ მთლიანად მსოფლიოსთვის. სენატში გაიმართა გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრები სენატორებთან რონ ჯონსონთან, კრის მერფისა და ჯინ შაჰინთანაც. დღეს ვაშინგტონში დაგეგმილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან რექს ტილერსონთან. საქართველოში აღნიშნავენ ფაშიზმზე გამარჯვებიდან 72 წლის თავს მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები ტრადიციულად შეიკრებდნენ თბილისში ვაკის პარკში. ვეტერანებს დღესასწაული მიულოცეს საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა. მათ გვირგვინებით შეამკეს უცნობი ჯარისკაცის საფლავიც. ვაკის პარკში იმყოფებოდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, რომელმაც უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან პანაშვიდი გადაიხადა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ლევან იზორიას შეფასებით, საქართველომ განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა ფაშიზმზე გამარჯვებაში. ასიათასობით ქართველი შეეწირა ამ ბრძოლას და ჩვენ ქეცვიხრით მათი სახელების წინაშე ვამაყობთ და მომავალი თაობებიც იამაყებენ, განაცხადა ლევან იზორია. ვაკის პარკში იმყოფებოდა რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების ორი წევრიც. მათ ჟურნალისტებს განუცხადეს, რომ თბილისში ჩამოვიდნენ ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად. შეკითხვას დაარღვიეს, თუ არა კანონი ოკუპაციის შესახებ, რუსმა ბაიკერებმა უპასუხეს, რომ ისინი საქართველოს სასაზღვრო პოლიციამ გამოატარა და კანონდარღვევის შემთხვევაში დააკავებდნენ. ღამის მგლების ჯგუფმა ვერ შეძლო თბილისში მასშტაბური პერფორმანსის გამართვა და უწყება მომავალშიც არმიესალმება მსგავსი ჯგუფების საქართველოში ვიზიტს. ამის შესახებ დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს სააგენტო ინტერპრეს ნიუს. სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე პოლიციამ ქვეყანაში შემოსვლის ნება რამდენჯერმე არ მისცა ღამის მგლების ორგანიზებულ ჯგუფებს. რამდენიმე ბაიკერი კი საქართველოში ამოსაცნობი ატრიბუტიკის გარეშე შემოვიდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მკაფიოდ განაცხადა, რომ არ შემოუშვებდა საქართველოში რუსი ბაიკერების ეგრეთ წოდებული ღამის მგლების ორგანიზებულ დაჯგუფებებს, რომლებიც თბილისში 9 მაისთან დაკავშირებით მასშტაბურ პერფორმანს გეგმავდნენ, განაცხადეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. როგორც ნამუწყების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, შინაგან საქმეთა მოქმედებების შედეგად რუსმა ბაიკერებმა ვერ შეძლეს წინასწარ დაგეგმილი გეგმის განხორციელება. ფაშიზმზე გამარჯვების 72 წლისთავის აღსანიშნავად მოსკოვის წითელ მოედანზე გაიმართა აღლუმი, რომელშიც მონაწილეობდა 10,000-მდე სამხედრო და 114 ერთეული საბრძოლო ტექნიკა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, უამინდობის გამო აღლუმში მონაწილეობა ვერ მიიღო ავიაციამ. აღლუმს, რომელიც თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ ჩაიბარა, დაესწრო რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინიც. ჩვენ არასდროს დავივიწყებთ, რომ ევროპის თავისუფლება და მშვიდობა პლანეტაზე ომით მოიპოვეს ჩვენმა მამებმა და ბაბუებმა, განაცხადა პუტინმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ დღეს ცხოვრება ითხოვს რუსეთის თავდაცვითი შესაძლებლობების გაზრდას ტერორიზმთან, ექსტრემიზმთან, ნეონაციზმთან და სხვა საფრთხეებთან ეფექტურად საბრძოლველად. კრემლის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, პრეზიდენტმა პუტინმა დიდსამამულო ომში გამარჯვების 72 წლისთავი მიულოცა ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკების და აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ლიდერებს. კრემლის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ჩამონათვალში არ არიან საქართველოს, უკრაინის და ბალტიისპირეთის ქვეყნების ლიდერები. კრემლის ინფორმაციით, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გამარჯვების დღე მიულოცა საქართველოს და უკრაინის მოქალაქეებს.
მოგესალმებით, ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც სამშაბათობით ნინო ხარაძე უძღვები ხოლმე ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა მუშაობს. 9 მაისია დღეს 72-ეთ აღინიშნება ფაშიზმზე გამარჯვების დღე და დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ ომზე, არამხოლოდ მეორე მსოფლიო ომზე, არამედ ზოგადად ომზე და ომში ქალების გამოცდილებაზე. ითვლება, რომ ქალები მშვიდობის მყოფელები არიან, მაგრამ ომში ქალებს თავისი გამოცდილება აქვთ. და ამაზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში, ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად ჟურნალისტი ნინო ბექიშვილი იქნება დღეს გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი და ჩვენ სვეტლანა ალექსიევიჩის მწერლის წიგნის სათაურის პერიფრაზი რომ გავაკეთოთ, ომს ქალისახე არა აქვს, მაგრამ აქვს თუ არა ომს ქალისახე და როგორ აისახება ქალის ცხოვრებაზე ომი, ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ ნინო ბექიშვილთან ერთად რამდენიმე წუთში. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა შეგიძლიათ სამუშაო დღეებში პირველიდან 2 საათამდე პირდაპირ ეთერში FM სიხშირეზე 104.4-ზე, ხოლო გადაცემის პირდაპირ ეთერში დასრულების შემდეგ გაქვთ შესაძლებლობა თვალი მიადევნოთ გადაცემის ვიდეო ჩანაწერსაც ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 18 საათიდან ტელეკომპანია არტარეას მეშვეობითაც გაქვთ გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის თვალისმიდევნების შესაძლებლობა. ასევე გაქვთ შესაძლებლობა, რომ მიიღოთ ჩვენი გადაცემის მსვლელობის განმავლობაში მონაწილეობა. თქვენც ჩვენს მსმენელებს მივმართავ ამ შემთხვევაში სტუდიის ტელეფონის ნომრის მეშვეობით 2-988-327 რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ერთი საათი განმავლობაში სანამ პირდაპირ ეთერში ვართ, გაქვთ შესაძლებლობა დაგვიკავშირდეთ ამ ნომერზე 2-988-327. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მე სანამ ნინო ბექიშვილთან ერთად ეთერში დაუბრუნდებოდე უკვე გადაცემის თემაზე სასაუბრო, მანამდე მუსიკას დავტოვებ და რამდენიმე წუთში უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად განვახლებთ საუბარს. დაგველოდით.
To Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. Charte Artarea.
Tbilisi Open Air 2017.
다브룬디 테터시 ჩვენი გადაცემის სტუმართან გენდერული ამბების სტუმართან ნინო ბექიშვილთან ერთად მივესალმები ნინოს ჟურნალისტი მთარგმნელი ასე წარვადგენ ჩვენს გადაცემაში ნინო ბექიშვილს ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის
დიდი მადლობა მივესალმები მეც ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებსაც
მოგვიანებით ხო მოკლედ დღეს კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს რადგან 9 მაისია დღეს ფაშიზმზე გამარჯვების 72 წლის თავს აღნიშნავთ ამ დღესთან დაკავშირებით ეს თემა შევარჩიეთ ომი და ქალები ქალები ომში მაგრამ არ ვისაუბრებთ მხოლოდ სამამულო ომის ასე ვთქვათ პერიოდის გამოცდილებაზე ვისაუბრებთ ზოგადად ომზე როგორც ფენომენზე როგორც მოვლენაზე და ქალებზე ქალების გამოცდილებაზე მოკლედ ომთან მიმართებით იმ ქალებზეც ვისაც ომში მონაწილეობა მოუწია და იმ ქალებზე რომლებიც უშუალოდ ფრონტის ხაზზე არ იბრძოდნენ, მაგრამ ზურგში იყვნენ, ასე ვთქვათ. ომების და მრავალი ასეთი ვიცით სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყნის მაგალითზეც. თავისთავად როცა მეცნიერები განმარტავენ ხოლმე, მოდით ასე დავიწყოთ ჩვენ საუბარი, ამბობენ რომ ომი თავისი შინაარსით არის მასკულინური მოვლენა, ომს კაცები იწყებენ ხოლმე და გამარჯვებულად და დამარცხებულადაც შემდეგ კაცები იგულისხმებიან ხოლმე. მეორე ისტორია იწერება ხოლმე ასევე კაცების მიერ ხშირ შემთხვევაში და ქალები ომთან მიმართებაში რაღაცნაირად დაკარგულად ითვლებიან ხოლმე. ძალიან გვიან დაიწყო სხვათაშორის ხო ეს ზეპირი მეხსიერებით აღდგენა ქალების როლზე ომში, ქალების მონაწილეობაზე და ასე შემდეგ. რა რითი შეგვიძლია ასე ვთქვათ ჩვენ დავიწყოთ საუბარი ქალების მონაწილეობაზე ომში. კონკრეტული ისტორიები გვაქვს ცხადია, ადამიანები ჯერ კიდევ ცოცხლები არიან საბედნიეროდ, ვინც მეორე მსოფლიო ომშიც მონაწილეობდა, რამდენიმე მათგანი დღეს ვაკის პარკში საზეიმო ღონისძიებაზეც იყო მისული და ასე შემდეგ, მაგრამ ომი მაინც არ არის ფემინური მოვლენა, ასე ვთქვათ. მოდით ამითი დავიწყოთ და შემდეგ უკვე კონკრეტულ ამბებზეც ვისაუბროთ. ალექსიევიჩი, რომლის წიგნიც თქვენ ეს არა, რომელსაც ახლა უნდა, რომლის ათავერც ახლა უნდა მოიხსენიო, ომს ქალის სახე არ აქვს სხვა ავტორმა თარგმნა, მაგრამ ხო ჩერნობილის ლოცვა, რომელსაც თქვენ იმუშავეთ, ნინო თქვენ თარგმნეთ ეს წიგნი, მოკლედ ალექსიევიჩი მინდოდა მეხსენებინა, ომს არ აქვსო ქალის სახე, აქვს ქალის სახე ომს, ან ქალის სახე ჩანს ომში სადმე.
ომს ქალის სახე არ აქვს, მართლა ესე ქვია ალექსიევიჩის წიგნს, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წიგნია იმ წიგნებს შორის, რომელიც ზოგადად მეორე მსოფლიო ომზე დაწერილა. და რა თქმა უნდა, ომს ქალის სახე არ აქვს და ჩვენ ალბათ
რატო არ აქვს, აი რა იგულისხმება ამ ფრაზაში, როცა ამბობთ რომ ომს არ აქვს ქალის სახე.
ამ ფრაზაში ბევრი რამე შეიძლება იგულისხმებოდეს, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა თქვენ რაც ძალიან სწორად აღნიშნეთ დასაწყისში, ომი ნამდვილად მასკულინური მოვლენა, მამაკაცური მოვლენა და მეორე ჩემი საყვარელი რუსი მწერალი ლუდმილა ულიცკაია, რომელიც არის ბიოლოგი, ამას ესე ხსნიდა, რომ ბიოლოგიური პროგრამა უდევს, თქვათ, მამაკაც განსხვავებული და ქალს განსხვავებული, იმიტომ რომ გადავიდეთ, თქვათ, აი ამ ევოლუციას, რომ ჩავყვეთ უფრო სწორედ ქვემოთ. მამაკაცი ყოველთვის იყო თქვათ მოპოვებაზე, ნადირობაზე, ხოლო ქალი იყო პასუხისმგებელი გვარის გაგრძელებაზე, ასე ვთქვათ, აი ძალიან არქაულ პერიოდში, ხო? და შესაბამისად ალბათ იმიტომ რომ ზოგადად სამყარო ისე განვითარდა და ისე ჩამოყალიბდა, რომ ბრძანებლები როგორც წესი იყვნენ მამაკაცები და ისინი იწებდნენ ამომებს და ნუ დღემდე ესე გრძელდება. მე არ მგონია რომ ვთქვათ მაინდა მაინც ბიოლოგიით იყოს განპირობებული ბოლომდე. ალბათ ამაში რაღაცა სოციალური გარემოც ძალიან დიდ როლს თამაშობს, მაგრამ ნუ ჩვენ ეს უნდა მივიღოთ, რომ ეს ესეა, რომ ხომს მამაკაცები იწყებენ და თუ თქვათ პირველ ერთ-ერთ პირველ ლიტერატურულ ნაწარმოებებს თქვათ ჰომეროსთან როგორ არის ეს, ხო, თქვათ იქაც ქალები არიან ისინი, ვინც იტანჯებიან ომისგან, ხოლო მამაკაცები არიან ისინი, ვინც ომობენ, ხანდახან კვდებიან, მაგრამ რაღაცა აზარტი, რაღაცა სიამოვნება. ხალების
გამოიწება ხოლმე კიდე. ხო,
კი, ბატონო, მითოლოგიურად, რა თქმა უნდა, ესეა. მაგრამ ეხა ისევ რო დაუბრუნდეთ ალექსიევიჩს, რატომ არის ეს მისი წიგნი ძალიან მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ეს წიგნი გამოვიდა აი პერესტროიკის შუა წლებში 1986 წელს, მისი შემოკლებული ვარიანტი. და ეს იყო ტექსტი, რომელმაც ზოგადად ამოაბრუნა წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რა იყო ომი საბჭოთა ადამიანისთვის. იმიტომ რომ ომი საბჭოთა ადამიანისთვის ეს იყო ჰეროიკული ადგილი, რა თქმა უნდა, ტრაგიკული ადგილი, მაგრამ ტრაგიკული მოვლენა, მაგრამ ის ვთქვათ სახეები, რასაც საბჭოთა პროპაგანდა ხატავდა,
მაგრამ მეორე თელი იდეოლოგია და რელიგიაც კი იყო ამის ომში, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, დომინანტური იყო და ვთქვათ სხვა ალტერნატიული აზრი იმ სივრცეში უბრალოდ არ არსებობდა. და ალექსიევიჩის წიგნი მართალია მაშინ ბევრ ადამიანს ალბათ არ წაუკითხავს და ალექსიევიჩი მერე გახდა ძალიან ცნობილი მწერალი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ზუსტად იმით, რომ ამ ქალმა არამხოლოდ ის მოახერხა, რომ ეს თავისი წიგნი დაეწერა, მოახერხა ის, რომ ეს წიგნი საბჭოთა დროს გამოეცა. მოკლედ, ახლა ჩვენი მსმენელისთვის რო ვთქვათ, ამ წიგნში ძალიან ნატურალისტურად აღწერილია ყველა ის ისასტიკე ომის, რისი წარმოდგენაც კი ჩვენ ალბათ ადამიანებს, ვისაც ომი არ გვინახავს, ძალიან გაგვიჭირდება. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ რამდენი წელი ჭირდებოდათ ქალებს რეაბილიტაციისთვის. ეს ქალები რაღაცნაირად დღეს ეღი მეbat როცა უყურებენ ფილმებს ომზე, სადაც თქვა სანიტრები არიან სუფთად ჩაცმულები, იმიტომ რომ ჩვენო ტილებ დახვეულებსო, ძალიან ჭუჭყიანებსო, ზურგით რომ ივაქტრევდითო აი ამ დაჭრილ მამაკაცებსო, ეს ერთ-ერთი მედის მოგონება, ჩვენო არაფრით არ გავართ იმ ქალებს, რომელსაც
მოდი აქ ვთქვათ, რომ ალექსიევიჩი ცოცხალი მოგონებების თაობაზე წერს, ეს არ არის მისი გამონა გონი, ასე
თქვა, რომ ეს ალბათ აუცილებელია
ბიოგრაფიული ეპიზოდები არის
ამ წერალმა, ასე ვთქვათ, შექმნა
ნიშა,
ასე ვთქვათ,
ჟანრი,
ახალი ჟანრი, იმიტომ რომ ზეპირი ისტორია ჩვენ როგორც ვიცით, ვთქვათ 60-იანი წლებიდან უკვე ამერიკულ უნივერსიტეტებში არსებობს ცენტრები, სადაც სწავლობენ ზეპირის ისტორიას, მაგრამ ის რაც ალექსიევიჩმა მოახერხა, რომ ზეპირი ისტორიისგან ძალიან მაღალმხატრული ნაწარმოებები შეექმნა, ეს ნამდვილად უნიკალური
საზარელიც, მაგრამ
კი,
საზარავი და ესეთი.
ალექსიევიჩი მუშაობს ესე წლების განმავლობაში, დადის, ეძებს ამ ადამიანებს, უსმენს Ադա մեր էր աղացնայրատ ամոնտաժեպս, մատնամբոպս, ռատքման ունդ այս ռետակտիրը պաս ուկատեպս, ամտեքստեպս, մագրամ մերոցած չերնոբիլիս լոցված վտարգմնի դի, դա սխատաշորիս ռատ օարի չույնտվիս ամծոտասես Ես լապարակոպս իմազրով ավելազը մետ ատ ես գավդա օմս, մակրամ օմի արիխո, դամխրոբելի արիխո, տերի արիխո, դա ես
ամդրոս
ուխիլավի դա ամդրոս իխո օմի, դա միստույս ռոգործ տկատ ավտորիստույս ուղտույս նիշնելովանի կալի, դա ամիտ ոմ ձալիան խշիրատ ալեկսի էրիչ։
Չերնոբիլիս ոտվաշից բեորի կալի
է,
դա իծխեպակ է դաված կալի սիստորիտ, մի ուղտադավատ իմ սարո կացի ադամծուարի, իմ շեմ տխոշ պրոստորետ ռադիացի ակուս կաց
Դա հիսիտք մամին դոդորոցը պիրոլած ավիք իտխայ ալեկսի էվիչի սես ծիգնի, մեջ է վեցատ է մոմեծ զեպնը այս կալի ինտերնեջի, դա վիպով եմ աստան ինտարվիով։ Անու ես նա ամդուլատ թոցխալի ասատի ադամիանի էր, ու մելից ասև է տելևիզի աշի խոյբոտ է իմ տավիս է ամբավուս։
Նինո, ծալի մի իրծույթտք են մի ամասով աշի առավուշաոս, խտե բախոլմ է, պիրդապիր է տերջի գարդ Հոցա ոմզ է դա կալեպս է սավուբրովթը համդենի մայ կուլտուրաշի ասախոլի խատեպի արսեպովս դա ուշատ կալեպիսա ոմթան մարդեպի դա կավկասի որի կուլտուրիստույս մեպրձոլի կալի առարիս իշույ աթոպա, կարտլիս դետաց մագալի մուլի պունքցի իսմքոն է սոցիալ ուր արսեպաս, մոտի տասոտքատ իս պունքցիաց ագսրով այն ոմ է բիզդրոս ախալի սասիցոցքո ձալիտ մուամարագոս խոլմ է ձան սամցուխարուա մագրամ եսի արիս խոլմ է գիտա իդեոլոգիա
արի դարաց տկատ այդյալ կարգատ չտեպուտ այմ սապջ ոտա ռիտորիկաշի այս տկոտ մայեց գնետելիս իստորիա, տկոտ թինավաշլոլնելիս իստորիա, այս իկնեն հեյալ ուրի կալեպի, ռոմլեպից ոմշի միդիոտնեն Հոցա ես կալեպի, մագրամ, սա ինտերեսորով արի ես կալեպի իպծոտնեն ռոգործ մամակացեպի, իսինի ինի խբեպոտնեն, սխատաշոր ես այս կամուծախիլի արի ձալիան խշիրի ավ, դկատ Քրիստիանուլ իստորիաշից, Հոցա կալի մի դիոդա մամատամուն դետիս սախ է, ռոմելմաց ռոցա այս ծխրավը շվիլի դակարգա, բրծովոլիս դրոս թիտոն այղո մաթի խմալի դա, թիտոն էկոթա տերս անու շել է բայիտքասրո խալխիս, ասվտքատ ծնոբի էր է բա, կալիս կան գարդա շույլ է բիշեց իրովիսա, իտխով դա
թավիսի մոնած իլ է ոպաս ուշոլոտ
թավիս գած իրովաս իլիա ճավճաված է սակ էրթի նակլված ծնոբիլի պոեմա ռոմլսած մեմ գույն կարտլիս դետաքույա սատաց խո նսրուլի ատիսետի շեիլ է առարի իմ դենատ նիշնելովանի միշե մակում են դեպաշի մագրամ իկա ակուսաղծ արիլի այմ դետիս կանցտեպի ռոմելի ծիծուլ է բուլի արոս շվիլի կաուշուաս ոմշի, դա սխակզա արա ակուս 2008 წელს როცა სულ რამდენიმე დღე გაგრძელდა ეს საშიშროება, ხო? Და ძალიან ბევრმა ქართველმა დედამ გაუშვა თავისი შვილი ომში, მხუთდღიან ომში და ძალიან ბევრმა დაკარგა და მე მახსოვს ჩემი განცდები, იმიტომ რომ ჩემი შვილი უფროსი შვილი მაშინ სრულწლოვანი იყო. Და ნუ აი ხა შეიძლება რაღაცა ცხვენია ხა ამას რომ ვამბობ. მაგრამ ჩემი ფიქრი მაშინ იყო ის რომ აი ოღონდაც ეს ომში არ წავიდეს და რა თქმა უნდა მე წავალ და ნუ აი ყველაფრისთვის მზად ვიყავი მაშინ, იმიტომ რომ ქალისთვის არის დედობრივი ინსტინქტი ალბათ, რა ვიცი. Და ძალიან ტრაგიკულად მახსენდება ეს დღეები.
ომში ხო უშუალო მონაწილეობა ერთია, ოჯახის წევრის მონაწილეობა, მაგრამ არის ომში სამოქალაქო პირად ყოფნა ქალისთვის და ქალები და ბავშვები ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფია ტრადიციულად, ეს ასე არის ომის პირობებში და გამოცდილება, რომელიც გროვდება სამოქალაქო პირი ქალისთვის, ძირითადად ეს არის დაკავშირებული ძალადობასთან, ეს იქნება დაუშვათ გაუპატიურება ბევრი ასეთი დანაშაული ქალების მიმართ და პლუს საკითხი, რომელზეც მინდა რომ გადაცემის მეორე ნაწილშიც ვისაუბროთ, რადგან მაინც მიიჩნევა ხოლმე, რომ ქალები მაინც მშვიდობის მყოფელები არიან ხოლმე, ქალების სამშვიდობო ფუნქცია ომში და ზურგში დარჩენილი ქალების ამბავიც, იმიტომ რომ ომი ამ კომპონენტებსაც მოიცავს. მაგრამ მოდით ჯერ მაინც აი სამოქალაქო პირად ყოფნა ომში არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, მე მგონი, რომელზეც მინდა რომ ვისაუბრო და რადიო თავისუფლებას აქვს ესეთი პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, სადაც ზუსტად აი ამ ბიოგრაფიულ ისტორიებს, ეპიზოდებს ვისმენთ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთში, ეგრეთ სამხრეთ ოსეთის ომში მონაწილე ადამიანების, მათ შორის ქალების და გამოცდილება ცხადი არის უმძიმესი და ეს ძირითადად დაკავშირებულია უკიდურეს გაჭირვებასთან, რომელთან გამკლავებაც უწევთ ამ ქალებს და გადარჩენა ოჯახების და ასევე გამხნევების ფუნქცია აქვთ ხოლმე ძალიან ძლიერი ქალებს ომში. ხო რა, ბევრი რამე დავახვავე ასე ვთქვათ და გამოკვეთა ერთი საკითხის ძნელია, მაგრამ მაინც არის ცვლება ქალის მდგომარეობა წლიდან წლამდე, ხო, ომში აი როგორ ცუხედავთ?
ხო, რა ვიცი, ალბათ ნაკლებად იცვლება, იმიტომ რომ როცა ვთქვათ, როცა ომია, ისევე როგორც მეორე მსოფლიო ომის დროს, ვთქვათ, ჩვენ ვიცით, რომ 10,000-ობით ქალი გაუპატიურეს, ვთქვათ, იგივე საბჭოთა ჯარისკაცებმა ევროპაში როცა იყვნენ, ხო? აქ საბჭოთა კავშირში ამ გაუპატიურებული ქალების ამბებს არავინ არ კითხულობდა და შესაბამისად ჩვენ აქაური სტატისტიკა არ ვიცით და ხო, ვთქვათ, იგივე იყო ბალკანეთის კრიზისის დროს უამრავი გაუპატიურებული ქალი. როცა ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ, როცა არის ომი და როცა ვთქვათ ეს აგრესია უმაღლეს დონეზეა ქასული, ხო, ამ მამაკაცს ის არავის არ ინდობს და ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ადვილი მსხვერპლი მისთვის არის ქალი, ხო? და ამიტომ
ხო, და არსებობს ესეთი გავრცელებული აზრიც სხვათა შორის, რომ მამაკაც, რომელიც ომში მონაწილეობს, მას ფიზიოლოგიური მოთხოვნილების დაკმაყოფილება სჭირდება, ასე ვთქვათ, ბრძოლის უნარიანობისთვისაც და ხო, და ხშირად არის ხოლმე უკვე სამშვიდობო დროს, აი სამხედრო ბაზების გარშემო ხშირად არის ხოლმე მაგალითად ესეთი, ანუ სექს მუშაკების ბანაკებიც და ასე შემდეგ, ხო, აი იაპონიაში არის ასევე ერთ-ერთ ბაზაზე და ხშირად არის ხოლმე ინფორმაციაც ამის თაობაზე, რომ აი კონკრეტული მსხვერპლი ახალგაზრდა გოგოები ხდებიან ხოლმე ასეთი ამგვარი ძალადობის და ძალიან რთულად არის ხოლმე გამოძიების საკითხები, როგორც წესი, და 2008 წლის ომის დროსაც ძალიან რთულად წარიმართა ეს პროცესი, კონკრეტულად გაუპატიურებული ქალების საქმის გამოძიების საკითხი.
მე როგორც ვიცი, სტრასბურგში
არის, კი, რამდენიმე საქმე არის და უბრალოდ ხო იმდენად დიდ სირცხულთან ასოცირდება ხოლმე, რომ ბევრი არის ჩენს ინიციატივას, რომ როგორც მსხვერპლი ასე აღიარო. ახსოვროს თავი.
ერთი ამბავი არის, ესეთი ყველაზე ტრაგიკული ალბათ არის გაუპატიურებული ქალი, მაგრამ ძალიან ძიმე დღეშია ქალი, როცა ის მარტო რჩება, აი მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი წლების ქართველი ქალების ყოფა რო გავიხსენოთ, ეს იყვნენ ქრივი ქალები, ძალიან ხშირად სოფლად და უწევდათ გამკლავება ისეთ სირთულეებთან, რასთანაც, ну აი ახლა დღეს ჩვენთვის მაგალითად და ჩვენი თავის ქალაქელი
ქალები. ოღონდ გავაგრძელოთ ამაზე საუბარი ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ნინო როდონაია შემოგვიერთდება ახალი ამბების გამოშვებით და შემდეგ ისევ გენდერული ამბებით ვბრუნდებით ეთერში.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი განაგრძობს ოფიციალურ ვიზიტს შეერთებულ შტატებში 8 მაისს თეთრ სახლში პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან და ვიცე-პრეზიდენტთან მაიკ პენსთან შეხვედრის შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილი ეწვია სენატს და შეხვდა სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარეს ჯონ მაკეინს. შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება. გიორგი კვირიკაშვილი ასევე შეხვდა სენატორებს რონ ჯონსონს, კრის მერფისა და ჯინ შახინს. დღეს დაგეგმილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან თან რექს ტილერსონთან. საქართველოს აღნიშნავენ ფაშიზმზე გამარჯვებიდან 72 წლისთავის მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები ტრადიციულად შეიკრებდნენ თბილისის ვაკის პარკში. ვეტერანებს დღესასწაული მიულოცეს საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა. მათ გვირგვინებით შეამკეთეს უცნობი ჯარისკაცის საფლავი. ვაკის პარკში იმყოფებოდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, რომელმაც უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან ბანაშვილი გადაიხადა. ვაკის პარკში იმყოფებოდა რუსული მოტოკლუბის ღამისმგლების ორი წევრიც. მათ ჟურნალისტებს განუცხადეს, რომ თბილის ეწვივნენ ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად. შეკითხვას დაარღვიეს თუ არა კანონი ოკუპაციის შესახებ. რუსმა ბაიკერებმა უპასუხეს, რომ საქართველოს სასაზღვრო პოლიციამ გამოატარა და კანონდარღვევის შემთხვევაში დააკავებდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მესაზღვრეებმა ქვეყანაში შემოსვლის ნება რამდენჯერმე არ მისცეს რუსული მოტოკლუბის ღამისმგლების ორგანიზებულ ჯგუფებს, რომლებიც დღეს თბილისში გეგმავდნენ მასშტაბურ პერფორმანსს. რაც შეეხება კლუბის ორ სამ წევრს, რომლებიც საქართველოში იმყოფებიან, Interpress News შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ ამპირებს არ ჰქონდათ ღამისმგლების არანაირი ატრიბუტიკა და საქართველოში სხვადასხვა დროს ლეგალურად ჩამოვიდნენ უცხო ქვეყნებიდან ტურისტული და ტრანზიტული მიზნით შემოსულ ბაიკერებთან ერთად.
Because you're mine, I walk the line. You give me calls for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. Close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. Чарте артарея.
Тбилиси Open Air 2017. 16-17 ივნისი. Лиси Wonderland. Сами сцена 50-ზე მეტი артисти. Archive. Anathema. Leningrad. Sendaliza. Soft Eject. Young Georgian Lolitas. Oxia. Alex Do. Დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ჩვენს ვებგვერდს. Тбилиси Open Air ZBG. Музыка თავისუფლად.
დაბრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით. დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს ნინო ბექიშვილი, ჟურნალისტი, მთარგმნელი და მასთან ერთად საუბრობთ ომზე და ომის გამოცდილებაზე ქალების შემთხვევაში. ცუდი ზიანდება გამომივიდა, მაგრამ აინც 9 მაისია დღეს, 72 წლის თავი აღინიშნება მეორე მსოფლიო ომის დასრულებიდან, მაგრამ მხოლოდ ამ ასე ვთქვათ თარიღით არ ვიფარგლებით და ზოგადად ომში ქალების გამოცდილებაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ სანამ ჩვენი გადაცემის სტუმართან გავაგრძელებთ ეს საუბარს, მსმენელი ყავს ხაზზე, გველოდება და მოდით აღარ ვაცდევინოთ უფრო დიდხანს, გისმენთ ეთერში. მოგესალმებით.
სამჯერ ვილევერცებს გილოცავ თანხელს ფაშისი გამარჯვებას და აი რამინდოთა მეტყვა გარკულწელად მე და თქვენს სათახის ხებ შევეხოთ საკითხენაბლად თელთესთან მისადაგებაში და რამინდოს აი როდესაც ეგ ძეგლი ჩამოვსა და ქართლიზე და სანდა ანალოგიური ძეგლია კარგი ბერძენიშვილისა რომელსაც იუნესკო მიაკუთვნა კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი, ეს არის კიდევაც დაიზრდებიან ალბათ მიხეთხო რომელზეც საუბარ მარნეულში როდგან.
კი ბატონო, შესასრულს.
მე კიდე აი ნაწარმოებში აღნიშნეთ თქვენ ქალების ყოფა მდგომარეობა, რომლებიც სოფელში დარჩნენ. აი ძალზე კარგად არის ნაწარმოებში მოსმული ეს ჯაფარიზესა ჯარისკაცის ქრივი. აი როგორი ხავ და ეს ქალბატონი როგორი ისერთა თავის ოჯახურ სიწმინდეს და მეორე კიდე აი როდესაც ძალადობა აღნიშნეთ ქალების მიმართ და აი მაგალითად იტალია ახლა გვარსურის მე რა ჩოჩარა ხომ იცით ყველაზე წაკითხული და აი რა სისასტიკეთ მოგავსორდა იმ ქალს და მის საკუთად მის ვიცო გოგონას აი ეს ჯარისკაცები რომლებიც მოკავშირემა შემოიყვანეს აი აფრიკელები მეომრები და კიდე რამიდო და მითხარ აი ომის თემას კიდე მაგალითად აღსანიშნავს სტაფიების კიდეთა გრემელა ვაინა მაგრამ ეს იქე დარჩეთ მაგრამ აი ქალების როლზე განსაკუთრებით ერთმინდო და აი ბავშვებთან დაკავშირებით დაუკავშირო აი ვიცით რომ აი თქვენ აღშეთ რომ ქალები განსაკუთრებით ჯარებთან უნდა იყოს გარკული ფიზიოლოგიურ მასაჟს მაგრამ აი ხო იყო ცნობილი რომ აი მაღალი თანამდებობის ოფიცრებს ხოლმე ხავდათ და არ იყო დაშლილი ხოლმე მათ ეგრეთ წოდებული საველე ცოლები და მათგან გაჩენილი ბავშვები მეორე იმავე უფლებებით ვერ სარგებლობდნენ რასაც კანონიერი ბავშვები და აი მათი მდგომარეობაზეც რო ხდებოდა ბრალ რომ გათანაბრებოდნენ ისინი ურთიერთი უფლების როგორც мама დაკარგული ბავშვი შეიძლება დაკარგული იყოს мама და ბავშვი დარჩენილიყო უკვე უმამოდ და ეს ერთად ომში და ხო და мама და კიდე უამრავი რაღაცები ხდებოდა და ასე არიან ნუ აი ანალოგიური მასშტაბით მე შემდა მოხდა ჩემ კონკრეტ მაგალითად როდესაც ზარისკაცის ქრივი დარჩა მას ერთ-ერთი მეზობელი შოუჩდა თავმოაბიცრა მაშინ ხალმა უთხრა კარგი ბატონო მოგზანდი ამახამოვდა აი ქენა შემოდიოდა როცა მოძრა ის კაცი მოდიში და იმ ხალბატონა ერთი ქოთანი იცით რას გადაასხამდა თავზე
გასაგებია კეთილი ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ დიდი მადლობა რომ გვეხმიანებით დიდი მადლობა ამ სმენელს ზარისთვის მეორე მსმენელიც ყავს რამდენდაც ვიცი კეთილი აღარ ყავს ამ წუთას ხაზზე მეორე მსმენელი ჩვენი ხმის ოპერატორი მატყობინებს დაუბრუნდებით ჩვენი გადაცემის სტუმართან სასაუბროდ ნინო ბექიშვილთან ერთად ვსაუბრობთ დღეს გადაცემაში გენდერულ ამბებში და ჩვენ საინფორმაციო გამოშვებამდე დავიწყეთ და ვეღარ გავაგრძელეთ საუბარი ფრონტის ხაზის მიღმა დარჩენილ ქალებზე და მათ განსაკუთრებულ როლზე. ერთ-ერთ გადაცემაში გენდერულ ამბებში თამთამელაშვილი საუბრობდა ინდუსტრიაში ჩართულ ქალებზე, იმიტომ რომ ფრონტის მომარაგება, ასე ვთქვათ, იყო ამ ქალების ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაც. რა გამოცდილების მქონე არიან ის ქალები, ვინც დარჩნენ ფრონტის ხაზის მიღმა, ნინო?
ძალიან
ოდნავ მიკროფონი რო აწიო თუ შეიძლება.
ძალიან მძიმე, რა თქმა უნდა, უმძიმესი გამოცდილების, იმიტომ რომ უცებ აღარ იყო არც ერთი მამაკაცი, ან თითო როლა მამაკაცი იყო. და ამ ქალებს უწევდათ ყველანაირი საქმის, ვთქვათ, მეტალურგიაში მუშაობა,
ძალიან ხეთებიდან დაწყებული,
ბატონო, იარაღის დამზადება უმძიმეს პირობებში და თან ქვეყანაში, სადაც ამ ქალებზე არავინ, რა თქმა უნდა, არ ფიქრობდა და სად იყო ამის ფიქრის დრო, იმ ომის დროს. და კონდოთ ნამდვილად უმძიმესი გამოცდილება.
თან ისინი მარტო არ იყვნენ, მათ ბავშვები ყავდათ.
რა თქმა უნდა, ეს ბავშვები
ყავდათ და
ეს ბავშვები ძალიან ადრეული წლებიდან იწყებდნენ, ვთქვათ, შრომას. ის ქალები, ვთქვათ, რომლებიც ინდუსტრიაში არ იყვნენ ჩართული, მაგრამ ჩართული იყვნენ იმაში, რომ რამენაირად თავი გაეტანათ და რამენაირად შვილები არ დახოცოდათ მშიერი, ხო? მათაც უმძიმესი ფიზიკური შრომა უწევდათ, იმიტომ რომ ეხლა რომ წარმოვიდგინოთ ეს ამხელა საბჭოთა კავშირი თავისი დიდი პურის ველებით, ხო? იქ ვინ მუშაობდა, იქ ქალები მუშაობდა, მუშაობდნენ. და მთელი აი ამ ცალკე ომის სიმძიმე, ცალკე მარტოყოფნის სიმძიმე, ცალკე პასუხისმგებლობა შვილების მიმართ, რაც, ну, ალბათ მთავარი ინსტინქტია, როცა ხარ დედა და გინდა, რომ ეს შენი შვილები გადაარჩინო, ხო? და მერე, როცა ომი მთავრდება, მერე აღმოჩნდა, რომ მერეც ამ ქალებს, თქვათ, ბედნიერების უფლება ძალიან დიდხანს არ ქონდათ. იმიტომ რომ დაბრუნდნენ კაცები და დაბრუნდნენ როგორები. დაბრუნდნენ დახეიბრებულები და უაღრესად შერყეული ფსიქიკით და უამრავი მოძალადე დაბრუნდა ომიდან. ზოგადად აი ეს ნაომარი კაცის ფსიქიკა კიდე ცალკე ამბავია, ხო? როცა კოთ არანაირი რეაბილიტაცია არ არსებობს ამათთვის. ეს არ არსებობდა არა მხოლოდ თქვა საბჭოთა კავშირის და მეორე მსოფლიო ომის დროს, არამედ ჩვენი უახლოესი ომების დროსაც.
ბატონო,
უამრავმა ქართველმა იომა ძალიან ბევრი დაიხოცა, მაგრამ ძალიან ბევრი დაბრუნდა იქიდან უმძიმესი ტრავმებით. სხვა შორის აი ალექსიევიჩს აღწერილი აქვს ძალიან კარგად ამ მეორე რომანში Second Hand-ის დრო, რომელიც ახლა უნდა გამოვიდეს. ზუსტად აი ესეთი ტრავმები, ზუსტად 90-იანი წლების მამაკაცების, რომლებმაც იომეს და მერე აი ამ თავისი აგრესიის თხევა განაგრძეს ცოლებზე და რომლებიც იყვნენ მოძალადები, რა თქმა უნდა, ყველა ესეთი არ ყოფილა ვინმე მასე არასწორად არ გაიგოს, მაგრამ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ხო? როცა ომი დამთავრდა, რთული დროება, რა თქმა უნდა, მომთან შედარებით ნაკლებად რთული, მაგრამ რთული დროება ამ ქალებისთვის მერეც გაგრძელდა. და ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რასაც ვთქვათ, რასაც ქართული ეს პატრიარქალური კულტურა ასე ვთქვათ, უბრძანებდა, უსახავდა ქალს, ქალებს, რომლებიც ძალიან ახალგაზრდები დაქვრივდნენ და ხშირად ვთქვათ თითო შვილით, ამათ აი თითქოს თავიდანვე საწყისიდანვე წართმეული ქონდათ სიყვარულის უფლება. ახალი ოჯახის შექმნის უფლება და ბედნიერების უფლება, იმიტომ რომ მათ არ ქონდათ ბედნიერების უფლება მაშინ, როცა მათი ქმრები დაიღუპნენ. და მაგალითად ახლა ერთ-ერთ ჩემი მეგობარი იხსენებდა, რომ ბებიაო, როცა
უნდა გაგაწყვეტინო სამწუხაროდ, იმიტომ რომ კიდე ერთი მსმენელი გველოდებათ. მოდი, უპასუხოთ და მე გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ?
დილამშვიდობის, შვადღემშვიდობის,
დღემშვიდობის,
მოგესალმებით.
მოგესალმებით, ალბათ.
თუმარს მასპინძელს, მე ცოტა გვიან შემოგიერთეთ, მაგრამ რადგან დღევანდელ დღესია, გამარჯვებას გილოცავთ, გამარჯვების დღე ყოფილიყოს ყველა ჩვენს ოჯახებში და ჩვენ საქართველოში და საერთოდ მთელს მსოფლიოში იყოს სიწყნარე, სიმშვიდე და სიკეთე იყოს. ძალიან საინტერესო თემებს ლაპარაკობ თემაზე, ქალთა როლი ამ დიდ სამამულო ომში და რამოდენად დიდი ტრავმა მიიღო ჩემრენმა ქვეყანამ და ალბათ იტყოდით მე, რადგან გვიან შემოგიერთით, ზოია რუხაძე, ზოია კოსმოდემიანსკაია ჩვენ სკოლაში ვისწავლეთ, მალადაია გვარჯია და იქ ახალგაზრდები და როგორი იყო ჩვენი ყოფა ომის პერიოდში, გინდა მამანდილოსნები და გინდა მამაკაცები და გინდა ბავშვები, ყველანი ჩაბმული იყო ამ ომში. ძალიან ცუდი ომი იყო ეს, ნაცისტური, ფაშისტური ომი, ნამდვილად ყველასთვის დამანგრეველი და არ არის სასიამოვნო კერა უკვე, რომ გამანადგურებელია ნამდვილად ყველასთვის. იმასაც ვიტყოდი, რომ მე ოტიას ქალაქიდან გირეკავ, წყალდობოდა და ჩვენთან ჩვენ ქონდა ოტიას ჯერ ვარსკვლავთშენა აქ ამ ომის თემაზე, არაჩვეულებრივი იქ ჩვენი სოფლის ცხოვრება და ჩვენი ხალხის ცხოვრება როგორ აქ აღწერილი, რამდენი შეეწირა ჩვენს ომს და ჩვენ წყალდუბოში გვაქვს ქონდა ძალიან წყალტუბოს სამკურნალო წყალი ცნობილია და ჰოსპიტალი იყო ჩვენთა დაჭრილების და რომლებიც გარდაიცვალნენ, ჩვენთა ძალიან ძიმე დაჭრილები მოყავდათ ჩვენთან და არის გვიშტებში, არის სასაფლაო და არის ცეცხლი ეს
მარადიული
ამ ჩვენს გმირ მეომართას
საპლავს
ცეცხლი ანთია, მუდმივი ცეცხლი და ყოველთვის ჩვენ 9 მაისს ვიკრიბებით ყველა. მე რადგან დღეს ვერ მოვახერხე წასვლა, მეტორ შეზღუდული შესაძლებლობის სრულად უსინათლო ვარ, მაგრამ ქეც ვიხრი ყველა ომში დაღუპული წინაშე და ყველას დიდ მადლობას მოგახსენებთ, ვინც მსადიდებლად, მათ სადიდებლად იხსენიებს და მათ მოსაგონებლად სანთელს აანთებს.
ჩვენ დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის. უნდა დაგემშვიდობოთ სამწუხაროდ, არ გვაძლევს შესაძლებლობას ჩვენი 1 საათიანი ეთერი, რომ უფრო ხანგრძლივად ვისაუბროთ, უფრო ხანგრძლივად მივიღოთ ზარები ამ შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის. დიდი მადლობა, რომ ისმენთ და ნინო დაგიბრუნდებით ისევ კონკრეტული ამბის მოყოლას. ხო,
ხო, მე ვაპირებდი ძალიან ესეთი ამბის მოყოლას, როცა ბებია კვდებოდა, უთხარით რომ მას შეჭრითო, იმიტომ რომ რო იწვავდა. რას ამბობ, ჩემ სიმონიკასო შეჭრილით მით ხო არ მიუვალო? და ეს სიმონიკა იყო 43 წელში გარდაცვლილი და ბებია გარდაიცვალა რამდენიმე წლის წინ. ხო, აი წარმოიდგინეთ.
ისევ სიმონიკასთან, ხო?
ხო.
მიდის და ელ, ხო, თელი წლები სიმონიკასთვის ატარა.
და მთელი წლები. ეს არის ერთი მხრივ ძალიან დიდი ერთგულების, მაგრამ მეორე მხრივ ამ ქალების სრულიად გაუხარლობის და მძიმე და ტრაგიკული ცხოვრების მაჩვენებელი, ხო? ასევე იყო თქვათ იგივე ბებია ჩემი, რომელიც 26 წლის დაქვრივდა და მე აღარასდროს აღარ გათხოვილა და ასევე იყო იმ თაობის უამრავი ქალი. ასე რომ ომი როცა მთავრდება, ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ეს ომი არ მთავრდება და მთელი ცხოვრება გრძელდება მისი, თქვათ, შედეგები, ხო? არა მხოლოდ იმისთვის, ვინც სიცოცხლეს წყვეტს, არამედ მათი ახლობლებისთვისაც.
კი, და მოდით კიდევ ერთი საკითხი ომში სამშვიდობო როლი ქალების, რადგანაც ტრადიციულად მიიჩნევა ხოლმე, რომ მანდილი არის, თეთრი მანდილის მპყრობელია ქალი და ომებს ჩერებენ ხოლმე საქართველოსიც იყო ამისი გამოცდილებაც მცდელობაც იგივე აფხაზეთის ომთან მიმართებით თეთრი მანდილი შეიქმნა ასეთი ორგანიზაცია საზოგადოებისთვის ცნობილი ქალები იყვნენ გაერთიანებული მათ შორის ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს რომ მოვისმინოთ 1993 წელს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემა მაცნესთვის მიცემული ეს ერთ-ერთი ინტერვიუდან ამონარიდი ქეთიდოლიძე რეჟისორი საუბრობს სწორედ იმ გადაწყვეტილების თაობაზე რომლის მიხედვითაც ეს ქალები შევიდნენ აფხაზეთში რათა მათ შეეკავებინათ ის სისხლის მღვრელი ომი და მხარეებს შორის ჩადგნენ მოდით მოვისმინოთ ეს ინტერვიუ პატარა წუთნახევრიანი ინტერვიუა და მე გავაგრძელოთ ისევ საუბარი
მე მინდა პირადად ჩვენს მოსახლეობას საქართველოს მოსახლეობას მიმართო ჩემო ძვირფასებო 25 სექტემბერს 12-დან 1 საათამდე ყველას გთხოვთ გამოდით თქვენი ქალაქების სოფლების მთავარმოედნებზე ერთი საათით მხოლოდ შეხვდით ერთმანეთს გამოიტანეთ ეს თეთრი მანდილი ქალებმა და თხოვეთ მამაკაცებს რომ შერიგდნენ რომ არიყვნენ გაღიზიანებულები ეს მარტო ჩვენთან ხარ ხდება მაგრამ ჩვენ საქართველო იყო ამის ინიციატორი შარშან საქართველოდან დაირხა ეს თეთრი მანდილი და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს განსაკუთრებით დღეს განსაკუთრებით სექტემბერში მე მიმართავ ბათუმის ქუთაისის ოზურგეთის თელავის ზუგდიდის ყველა ქალაქების ოზურგეთის ყველა ქალაქების მერებს ყველა ქალაქების ხელმძღვანელობას ქალებს თავისთავად მიმართავ რა თქმა უნდა მაგრამ მამაკაცებსაც იმიტომ რომ მთელი ეს მოძრაობა დაიწყო მხოლოდ იმიტომ რომ მამაკაცები გადავარჩინოთ ისინი ვისაც ვატარებთ ვისაც სიცოცხლეს ვაძლევთ და ვის სიცოცხლესაც უფრთხილდებით თუ კი ეს ერთი დღე რამოდენიმე სიცოცხლეს მაინც გადაარჩენს დედამიწის ზურგზე ჩავთვალოთ რომ აი ეს თეთრი მანდილი რომელიც შარშან აფრიალდა და ეს ტრადიცია აღორძინდა საქართველოში აუცილებლად გადაარჩენს ვიღაც
ქეთიდოლიძე რეჟისორ ქეთიდოლიძე საუბრობდა 1993 წლის ჩანაწერია ის საუბრობდა იმ ინიციატივაზე რომლის ფარგლებშიც გაერთიანდნენ ქალები თეთრი მანდილი ერქვა ამ მოძრაობას რომელსაც უნდა შეეკავებინა ქართულ-აფხაზური ომში ეს სისხლის ღვრა უფრო მოგვიანებით ინტერვიუც არსებობს სადაც უკვე ომი მთავრდება და ომი შედგა და ვერც თეთრმა მანდილმა და ვერაფერმა ვერ შეაკავა ეს ომი მაგრამ აიც რამდენად უსმენენ ხოლმე ქალს როგორც მშვიდობის მყოფელს
ალბათ უფრო რიტორიკულია ხო ეს შეკითხვა იმიტომ რომ როგორც წესი ამ ქალს არ უსმენენ და ნუ ესეც ეს თეთრი მანდილის ასე ვთქვათ ეს ქართული ლეგენდაც რატომღაც უფრო ალბათ ლეგენდაა და არა ის რაც რეალურად ხდება. თუმცა ის რომ ომის დროს თქვათ ქალები რაღაც თავის ძალის ხმევას დებენ იმაში, რომ რაღაცნაირად ეს საშინელება შეაჩერონ, რა თქმა უნდა ეს ყოველთვის დასაფასებელია და შეიძლება ეს იყოს ძალიან ისეთი სასოწარკვეთილი საქციელი, მაგრამ უბრალოდ სხვანაირად არ შეგიძლია, უბრალოდ არ იცი რა გააკეთო და თქვათ იშველიებ რაღაც ნახევრად ფოლკლორულ ასე ვთქვათ ამბავს აი ამ მანდილის შესახებ რომელიც ნუ ვთქვათ აი ცეკვებში არის კარგად შემორჩენილი ხო სანამ ვთქვათ სამყარო არის ისეთი როგორიც არის და ნუ ძალიან კარგია ცოტა იცვლება ვთქვათ და აღარ არის არის ქვეყნები სადაც ვთქვათ მხოლოდ მამაკაცები აღარ არიან პოლიტიკაში და მხოლოდ მამაკაცები აღარ განსაზღვრავენ ხო პოლიტიკას და დღეს ეს პროცესი მაინც ნელ-ნელა დაძრულია ყოველ შემთხვევაში დედამიწის იმ ნაწილზე რომელსაც ჩვენ თავს მივაკუთვნებთ დაძრულია და რაღაცა იცვლება ამ კუთხით რომ სამყარო აღარ იყოს ადგილი სადაც მამაკაცი ბატონებს და ქალი არის მუდმივად დაქვემდებარებული. თუ კი ვთქვათ ძალიან ხშირად როცა ქალები აქამდე და ნუ ალბათ დღესაც არიან ხოლმე პოლიტიკაში ისინი ოპერირებენ ზუსტად ისევე როგორც მამაკაცები. ახლა მე ამას არ გულისხმობ რა თქმა უნდა. მაგრამ თუ სამყარო ისე განვითარდება, რომ ქალები და მამაკაცები თანაბრად იქნებიან სულ მცირე წარმოდგენილი პოლიტიკაში და მართვის სადავეებთან და თუ რაღაცნაირად დაიძლევა ეს მამაკაცური სტილი, რომელიც არის დამყარებული მაინც ძალაზე, აგრესიაზე და ასე შემდეგ, მაშინ შეიძლება ვთქვათ პოლიტიკაში ბევრი ქალის არსებობა რაღაცნაირად შეასუსტოს ომების რაოდენობა, მაგრამ ესეც მხოლოდ ეს არის ვარაუდია, იმიტომ რომ ეს ადამიანი იმის მერე რაც გაჩნდა, ომობს და ომობს და აი ვთქვათ, ყველანი რო ვართ ეკრანებიდან მომსწრე იმ საშინელების, რაც ვთქვათ სირიაში ხდება, და ჩვენ გვაქვს დღევანდელ თაობას ის პრივილეგია, რომ ამას ასე ლამის პირდაპირ ეთერში დავაკვირდეთ, ხო, ამ საშინელებებს. და რაც უფრო მეტი ვიცით, თქვათ, შეიძლება რაღაცნაირად მეტის შეცვლის შესაძლებლობაც გქონდეს. და ერთადერთი, თქვათ, რაც აი რომ ვფიქრობდი, რა განასხვავებს ახლა იმ სირიის ომს წინა ომებისგან, ხო? ალბათ ის, რომ ვიღაცას მაინც აქვს ამ გაქცევის შესაძლებლობა. იმიტომ რომ იყო დრო, როცა მეორე მსოფლიო ომის დროს ამ გაქცევის შესაძლებლობა არ იყო. და ვთქვათ, რამდენჯერ მიფიქრია, რომ რა ბედნიერებაა, რომ ფაშისტებმა საქართველომდე არ მოაღწიეს, იმიტომ რომ ჩვენს არ ვიცით რა არის გერმანელთა ოკუპაცია. საბედნიეროდ
ფაშისტების
შემთხვევაში. ხო, ფაშისტების ოკუპაცია, რა თქმა უნდა. რა შეეხება, ვთქვათ, აი ქალის სხვა როლს, ვთქვათ, მაშინ როცა უკვე ომი დაწყებულია, მე ნამდვილად ვერ ვხედავ, ვთქვათ, ჩვენ შეგვიძლია ქალი პოლიტიკოსის ანგელა მერკელის, ვთქვათ, კარგი მაგალითი მოვიყვანოთ, როცა გერმანიამ მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ დიდ ნაწილს მოსახლეობისას ეს არ უნდოდა და არც მოსწონდა, მოახერხა ის, რომ შეიფარა ყველაზე მეტი ლტოლვილი, ხო? თუ არ მეშლება, ნამდვილად გერმანია არის და ეს არის ქვეყანა, რომელსაც ქალი
მართავს,
ხო? შეგვიძლია ესე ვთქვათ. სხვა, აი გარდა იმისა, რომ აი ესეთი ინიციატივები, ვთქვათ, სამშვიდობო, სამოქალაქო ინიციატივები, როცა ორ მხარეს აგრესიულად განწყობილი გაცეცხლებული მამაკაცები განან აქედან და იქიდან ერთმანეთს ესვრიან, იმისი, ვთქვათ, რომანტიკა, რომ იქ ქალი რაღაცას ჩააგდებს, ან თვითონ ჩაგდება, ჩადგება და ეს ომი გაჩერდება, რა თქმა უნდა, არ მაქვს. თუმცა ალბათ არის ესეთი ისტორიები, აი მიკროისტორიები, კონკრეტული ადამიანების ამბები, როცა კონკრეტულ სიტუაციაში ქალებს რაღაც ისეთი როლი უთამაშიათ, რომ ეს აგრესია რაღაცა იმ კონკრეტულ ადგილას შეუჩერებს.
ხო, მაგრამ უფრო მეტად სამწუხაროდ მსხვერპლები არიან ხოლმე, ვიდრე გავლენის მქონეები კონფლიქტებზე ქალები და როგორც აღნიშნე, თუ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდა რამეს შეცვლის, თორემ სხვა მექანიზმი ამ შემთხვევაში ნაკლებად ჩანს, ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ასეა, ხო, იმიტომ რომ მაინც კაცები იღებენ გადაწყვეტილებებს და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ქალები ნაკლებად მონაწილეობენ. რამდენიმე წუთი გვაქვს პრინციპში, 2 წუთი გადაცემის დასრულებამდე. მე მგონი უნდა ვთქვათ, რომ კარგია, რომ მაინც ამ მილიტარიზმი არიზერდება, მილიტარისტული განწყობები მაინც არიზერდება ქალების შემთხვევაში და იგივე სამხედრო ოპერაციებში ძალიან ცოტა ქალია ჩართული. თუმცა ხო, ეს არამცირებს ტრამვებს, რომელიც ქალებს აქვთ შესაბამისად, როგორც ხო ცოლებს, დედებს და ასე შემდეგ, როგორც სამოქალაქო პირებს ომებში და ასე შემდეგ. კეთილი, ნინო, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ნინო ბექიშვილი, ჟურნალისტი, მთარგმნელი იყო გადაცემა გენდერული ამბების დღევანდელი სტუმარი. დღეს 9 მაისია, ჩვენ გადაცემაში აქედან დავიწყეთ საუბარი და 72-ით აღინიშნება ფაშისტები. ზე გამარჯვების დღე და სწორედ ამაზე ვისაუბრეთ მეორე მსოფლიო ომსაც შევეხეთ ომის გამოცდილებას ქალების გამოცდილებას ომში და ვისაუბრეთ ზოგადად ომზე და ქალებზე არა მხოლოდ ამ სამამულო ომით შემოვიფარგლეთ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ნინო საინტერესო ობრისთვის წარმატებულ დღეს გისურვებთ
დიდი მადლობა
ნახვამდის